münasibət necə ola bilər? Ölkədə işlə təmin olunmaq istəyən və yaxud özünə bir şəxsi biznes qurmaq istəyən insanlar çoxdur. Və bunlar da bildiyiniz kimi ya hüquqi şəxs qismində qeydiyyatdan keçirlər, yəni firma yaradırlar, məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Digərləri də gedir, fiziki şəxs olaraq VÖYN deyilən bir sənəd var. O sənədi alırlar və yenə də şəxsi sahibkarlıqla məşğul olmaq yolunu tuturlar. Yəni, bu fikirdə olurlar. Bu da təbii ki, düşür statistika komitəsində bir siyahıya, yəni ki, yeni açılmış iş yerləri kimi qəbul olunur. Amma bax, işin təminatına gələndə bu insanlar sonradan əməli işlə məşğul olmaq istəyərlərsə, bunun nəticəsi nə ola bilər? Yoxsa şəxsi sahibkarlıq o VÖYN alıb fərdi surətdə sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyənlərin bax aqibəti məlum deyil. Mənə belə gəlir ki, dövlətin yeni iş yeri açmış insanlara münasibətdə bir proqram olmalıdır. Ki, sabah bunların taleyinə maraqlansınlar. Yəni ki, həqiqətən də bu 5% iş yeri açılıbsa, bunlar həqiqətən mi işlə məşğuldurlar? Yoxsa elə sadəcə açdılar və dayanıb başladılar bu dünyanın gözəlliyinə baxmağa. Söhbət bundan gedir.
Azərbaycanda işsizliyin səviyyəsində bağlı çox spekulyasiya edilir. Hakimiyyət bu barədə təbii ki, reallığı əks etdirən rəqəmlər səsləndirmir. Formal olaraq, statistik rəqəmlərdə rəsmi olaraq bu 5% göstərilə bilər. Amma bu, belə deyək ki, həqiqəti əks etdirmir. Çünki gerçəkdən işsizliyin səviyyəsi o göstərilən səviyyədən qat-qat çoxdur. Eyni zamanda o işləyən əhalinin də gəlirləri adekvat deyil. Onların yaşayış üçün minimum səviyyədə saxlanılmasına kifayət eləmir. Ona görə də mən hesab eləyərdim ki, Azərbaycanda işsizlik səviyyəsi rəsmi rəqəmlərdən daha çoxdur. Bilirsiniz ki, statistika çox vaxt gizlədir, statistika reallığı əks etdirmir və siyasi konyunktur kəsb eləyir. Bu baxımdan da mən bir qədər fərqli düşüncədəyəm. Bir sıra hallarda işsizlərin çoxu qeydiyyata alınmır, qeydiyyatdan keçmirlər və belə də ki, həmin insanların böyük əksəriyyəti günahımız işlərlə məşğuldur, qeyri-rəsmi işlərlə məşğul olduğundan onlar o qeydiyyata aparılmır. O qeyri-rəsmi günahımız işlər də ondan elə olur ki, onlar bir gün işləyirlər, həftələr işsiz qalırlar. Yəni, iş tapanda işləyirlər, olmayanda işsiz qalır. Yəni, bütün bu qisim insanlar, bu qisim təbəqə o statistikaya, o rəsmi rəqəmlərə daxil edilmir və ona görə də çakıman ki, prezidentə də yanlış məlumatlar çatdırırlar. O da o yanlış məlumatlar üzərində o fikirlərini səsləndirir.
Çox artsa, o qədər də insanların yaşayışı daha yaxşılaşar.
Maaşların artırılması, pensiyaların artırılması, eyni şəkildə ölkə daxilində istehsalı artırmaq və xaricdən daha çox daha az idxal eləməyə çalışması əslində buna çox böyük kömək eləyə bilər.
Əmək haqlarının qalxması indiki hal-hazırdakı dövrdə bahalaşmanın qarşısını biraz ala bilər. Biraz ala bilər. Həqiqətdir, yəni ki, yerinə deyim ki, məhsulların daha da artırılması, onsuz da bilirik ki, xaricdən gələn məhsulların qiymətləri üstündə məlumdur.
Maaşlar artırsa hamısını, yəqin ki, az təsir edir insanlar.
Yaşlılar üçün pensiyaların artırılmasıdır, maaşların cavanlar üçün artırılmasıdır. Əsas mayələ gəlir ki, bu saat cavanların əsas problemi, siz də elə cavansız, ev problemidir. Mənzil problemləri düzəlsə, çox yaxşı olar.
Yəni, bizə import olunan malların istehsalını burada başlamaq lazımdır. Həm iş yerləri açılacaq, həm dövlətə qalacaq gəlir, dollar axında yanacaq. İnkişaf etsə, iqtisadiyyat. Öz xam malımızdan istifadə yox, xam malımızı istehsal edib, mal şəklində ixrac edə bilərik. Bu da bu halaşmanın qarşısını alır.
Təbii ki, balanslaşdırılmış birincisi valyuta siyasəti lazımdır. İkincisi, qeyri-neft sektoru inkişaf eləməlidir. Üçüncüsü, ölkədən beyin köçünün qarşısı alınmalıdır və daha çox mütəxəssislər cəlb olunmalıdır. Öz yerli mütəxəssislərimiz qazanmalıdır, xaricilər yox.
Valla ancaq iş yer açmalıdır. Magazinlərdə produkt aşağı düşməlidir. Uşaq pulu verməlidir. Nə bilim, necə kömək eləməlidir da cəmaata da. Yoxsa qazanc yox, heç nə yox. İş yeri yox. Neynəsin, cəmaat nə bağlaşır. Bundan da pis olacaq, gələ yaxşı olan neyə.
Ən azı vergiləri azaltmalıdır. Vergiləri azaltsa, təbii ki, qiymətlər də daha münasib olacaq və sonsuz ki, bağlaşma olmayacaq. Maaşları qaldırmalıdır ki, yəni təsir olunmasın.
Əlbəttə ki, maaşlar qalxmalıdır. Hər şey bağlaşır, maaşlar aşağı. Elə mən özüm maaşın aşağı olması səbəbini işdən çıxmışam.
Bəziləri iki qatdır, çoxsu üç qatdır. Çox dəhşətli, çətinli yaşamaq. Pesok. Demək, məsələn, 90 qəpiyənin alırdıq, 80 neçə qəpiyə alırdıq, 1 manat 40 qəpiyə. Hesabla gör, neçəyə düşür. Tən yarı. Adı uşaqlar üçün, nəvələrim üçün şirniyyat alıram. Hamısı tən yarı. Mən 60 qəpiyə aldığım, indi 1.30 alıram. İki qatından artıqdır. Sonra qəmpi, pesokdur, hələ əti demirəm. Hər şey, hər şey.
Təbii ki, qiymət artımı gələcəkdə də olacaq. İndi də olmasa da bir azın sonra olacaqdır. Dünyada gedən bu hadisələr, Rusiya-Ukrayna münasibətləri, planlar bunlar hamısı əlbəttə ki, təsir göstərir.
Meyvədir, badımdandır, pomidordur, hər şeydir, ərzaqlardan, hər şey. Amma qan eləmir, ax, bahadır. Çox bahadır, həddindən artıq. Bircəmizə görə qan eləmir. Çünki maaş az, özüm pensiya almıram. Yoldaşım 170 manat maaş alır, bir də qaçqın pul alırıq, ona görə çətin də davamlıq.
100 manatlıq bazarlıq elirdi, indi 200 manatlıq elir. 100 manat demək olar qalq.
Çox, çox, qayışlı kişi hiss eləyirik. Çox belə artıb. Məsəl üçün, bugün paxlava azad pişirmişəm evdə. Paşısı belə 50-60 manat, bu bir dənə listə gedib.
Siqaret dolub, qət dolub, çay dolub deyirlər ki, bunu da qaldıracaqlar. Yəni, bəli, bu hallar mövcuddur marketdə də. Makaron dolub, hər şey dolub.
Şəkər buradır, paxlava tutaq ki, misal üçün. Əvvəl alırdıq 70 qəpiyə, 50 qəpiyə, indi 1 manat aldım məsələn mən. Elə həm şəkər buranı, həm paxlavanı, dənəsini. Bu artım demək deyil.
Maaşlar artmıyor, amma ki, qida məhsullarının qiyməti qalxır. Büdcəyə, aləm büdcəsinə küsəsi gəlir.
Un məmulatlarındadır. Quru yağlardadır, elə belə yağlardadır. Hamısında bağlaşma gedir.
Əziz və hörmətli Alanda Radiosunun dinləyicilər, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona yetdi. Hələliksə, mən siz əzizlərlə sağollaşıram.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərlilər dərmanı. Eşq dənizi, ya İmam Rıza.
Gel belen ayakalar ey bele gel size söyleyeyim. Ecep Celal var ey İmam-ı Rizani. Ha kismet olan ey ziyaretin ey yâle. Dolanak başına ey İmam-ı Rizani.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا الصدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran Xarici İşlər Naziri agentin texniki işlərində siyasi müdaxilələri qeyri-konstruktiv qiymətləndirib. Azərbaycan Respublikasının keçmiş Xarici İşlər Naziri Ermənistanın qondarma Dağlıq Qarabağa status əldə etmək üçün cəhdlərini uğursuz qiymətləndirib və Ukraynada müharibənin 100-cü günü yaşanır 20% Ukrayna ərazisi işğal altındadır. İndi isə daha ətraflı. Agentin texniki işlərində siyasi müdaxilələri qeyri-konstruktiv qiymətləndiririk. Teleradio agentliyinə görə İran Xarici İşləri Naziri Singapurlu həmkarı ilə telefon danışığında Beynəlxalq Atom Enerjisi Təşkilatının qarşısındakı tədbirdə qeyri-konstruktiv və süni atmosfer yaratmalara xitam verməyin zəruriliyinə vurğulayıb. Hüseyn Əmr Abdullahyan Singapurlu həmkarının sualına cavab olaraq deyib, agent və Atom Enerji Təşkilatının texniki həmkarlıq prosedurası və İranın nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu təkrar olaraq beynəlxalq qurum tərəfindən təsdiqlənməsini təcili və siyasi bir qərarla əks hala gətirmək olmaz. İran İslam Respublikasının əlverişli və davamlı saziş əldə edə bilməkdə ciddi olduğunu deyən nazir, əgər bütün tərəflər nəinki təhdidlərə, diplomatiya və şərtlərə reallıqla yanaşarsa, Viyana razılaşması əldə olunasıdır, qeyd edib. Singapur Xarici İşlər Naziri Balak Rişnan isə İran-Singapur əlaqələrini inkişafa doğru qiymətləndirib və postpandemiyadan sonra bütün sahələrdə İranla münasibətləri inkişaf etdirməkdə ölkəsinin mövqeyini müsbət qiymətləndirib. İran İslam Respublikası Prezidenti Azərbaycan Respublikası ilə həmsərhəd bölgələrə baş çəkibdir. Səhər saytının yaydığı məlumatına əsasən, Seyid İbrahim rəisi Təbrizə səfəri çərçivəsində Azərbaycanla sərhəddə yerləşən Culfa rayonundan görüş keçiribdir. Rəisi əyalətlərə səfəri çərçivəsində Şərqi Azərbaycan əyalətinə gedib və burada bir sıra rayonlara eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə həmsərhəd olan Culfa şəhərindən görüş keçiribdir. Prezident Culfaya səfərində 3 İran sərhədçisinin məzarını ziyarət edib və rayon ictimaiyyəti ilə görüşərək ixrac və turizmlə bağlı problemlərin aradan qaldırılacağını bildirib. Rəisi Şərqi Azərbaycana səfərində Kəlibər və Hurand rayonlarına eləcə də əyalətdə ağır yük maşınlarının istehsal edildiyi Araz Azad Ticarət Mərkəzinin parkında olub və istehsal prosesi ilə tanış olubdur. İranın neft naziri Cavad Oğuzi Bakıda keçirilən beynəlxalq enerji konfransındakı çıxışında İranın dünyanın enerji ehtiyaclarının mühüm hissəsini ödəməyə hazır olduğunu elan edibdir. Bu barədə əməkdaşımızın reportajını dinləyirik.
Cümhuriyyət İslami əmruz qadir ki, bəxşi əzi niyaz...
Belə ki, İranın neft naziri Cavad Oğuzi, Xarici ölkə nazirlərinin və 250 beynəlxalq şirkətin nümayəndələrinin iştirakı ilə Bakıda keçirilən beynəlxalq enerji konfransındakı çıxışında İranın dünya neft və qaz payında danılmaz yüksək imkanlara sahib olduğunu bildirib. Biz bilirik ki, bugün dünyanın enerjiyə ehtiyacı var. İslam Respublikası dünyanın enerjiyə olan ehtiyacının bir hissəsini təmin edə bilər. Biz düşünürük, Allahın İrana bəxş etdiyi neft-qaz nemətindən dünya xalqları da istifadə etməlidir. Elan edirik ki, İran neft-qaz və neft-qaz məhsullarının istehsalı, inkişafı, investisiyası, nəqli üçün region ölkələri ilə əməkdaşlıq etməyə hazırdır.
Neft və fərabərdəhə bir keçbərayı məntəqi.
Cavad Oğuzi, Tehran-Bakı arasında iki tərəfi əlaqələrin inkişaf etdiyini vurgulayaraq, İran prezidentinin mesajını Prezident İlham Əliyevə çatdırdığını bildirib.
Əbadu əhdafı in səfər bəhsi.
Bu səfərdən məqsəd İran prezidenti Cənab İbrahim rəisinin mesajını Cənab İlham Əliyevə çatdırmaq, eləcə də Cənab İlham Əliyevi İrana rəsmi səfərə dəvət etmək idi.
Cənab Ay Doktor Reisi, Əz Reis Cumhur Muhtərəm Azərbaycan və İran ruh.
Konfransda iştirak edən ölkələrin nazirləri və nümayəndələr Neft və qazın bölüşdürülməsində təhlükəsizliyin təmin edilməsinin vacibliyinə toxunaraq, enerji resursları ilə zəngin ölkələri onun diversifikasiyası və davamlı olması üçün tədbirlər görməyə çağırıblar. Həmçinin bugün İranın neft naziri bu konferans çərçivəsində ölkələrin bəzi energetika nazirləri ilə görüşüb, müzakirələr aparıb. İranın neft naziri Cavad Oğuzi Beynəlxalq Enerji Konferansı çərçivəsində enerji mübadiləsi, müştərək müəssisələr və enerji sektoruna dair müzakirələr aparır. İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
Ermənistanın Qarabağla əlaqədar tələbi qəbul olunmayacaq. Ermənistan qondarma Qarabağ Respublikasına yardımlarını davam etdirir. Beləliklə, onları Azərbaycana qarşı hazır vəziyyətdə saxlayır. Ermənistan bir halda Qarabağ separatçılarına yardım edir ki, Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanmasına ötürü iki ölkə arasında müxtəlif görüşlər keçirilib. Sərhədlərin delimitasiyası üzrə birgə komissiya da yaradılıb. Ötən gün Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan bildirib ki, Ermənistan Qarabağın təhlükəsizliyinə qaranti olaraq qalmaqdadır. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın mövqeyi nədən ibarət olacaq? Ətraflı məlumatı əməkdaşımın təqdimatında.
Ötən gün Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan bildirdi ki, Ermənistan Qarabağın təhlükəsizliyinə qaranti olaraq qalır. Armen Qriqoryan deyib, Ermənistan artsağa sosial və humanitar yardımı davam etdirir. Konkret olaraq keçən il 400 milyon dolar yardım göstərilib. Bu həm də Dağlıq Qarabağ məsələsinin Azərbaycanla imzalanacaq hər tərəfli sülh sazişinə daxil ediləcəyini diqqətə çatdırıb. Bundan əlavə də Ermənistan rəsmiləri o cümlədən baş nazir Nikol Paşinyan müharibədən sonra açıq şəkildə Qarabağla bağlı siyasətlərini bəyan edirlər və bunun üçün heç bir güzəştə gedilməyəcəyini bildirirlər. Bu bir haldadır ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə rəsmi şəkildə bildirib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq bitib və ölkənin ərazi bütövlüyü təmin olunub və Qarabağla bağlı heç bir danışıqlar olmayacaq və status məsələsi artıq yekunlaşıb. Bəs belə bir şəraitdə ki, Ermənistan Qarabağda yerləşən qondarma rejimə maliyyə və hərbi yardım edir, Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanmasının taleyi necə olacaq? Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov belə münasibət bildirib.
Sözdə sülh barəsində danışan Ermənistan rəhbərliyi praktiki işlərdə 30 ilin ərzində baş verən Azərbaycana qarşı ərazi iddialar siyasətini davam eləməkdədirlər və bu siyasəti təzə şəraitdə həyata keçirtməyə cəhdlər göstərir. Bəllidir ki, bu Azərbaycan tərəfindən heç vaxt qəbul olunmayacaq və indiki vəziyyəti və Azərbaycanın müdafiə baxımından, iqtisadi baxımından və digər məsələləri nəzərə alsaq, görəcəyik ki, bu siyasətin gələcəyi Ermənistanın bu cür hədəfləri həyata keçirməsi imkanları demək olar ki, sıfır səviyyəsindədir.
Davam edirik. İlk xəbər bülleteni Niyaran radiosundan dinləyirsiniz. Ukraynada müharibənin artıq 100-cü günüdür və döyüşlərin təməs xətti 1000 kilometrə çatıb. Ukraynanın təxminən 20% Rusiyanın işğalındadır. Gündəlik 100-ə yaxın Ukraynalı hərbçi öldürülür. Ukrayna prezidenti Ukraynadakı intensiv döyüşlərlə əlaqədar çıxışında bildiribdir. Digər tərəfdən dünya səviyyəsində ərzaq çatışmazlığı Ukraynadakı müharibədən bəri şiddətlənib. Ukraynanın taxıl üzrə assosiyası bildirib ki, cari il Ukraynanın buğda hasilatı 40% və qarğıdalı isə 30% azalır. Əl-Aləm televiziyası bildirir ki, Avropa İttifaqı ölkələri yekun razılaşmanı Rusiyaya qarşı sanksiyaların 6-cı paketi ilə elan edib. Sanksiyalar Rusiyadan neft idxalı və Rusiyanın nəhəng bankı Sberbank əlaqələrin beynəlxalq Swift şəbəkəsindən kəsilməsini əhatə edir. Faktla bağlı Kreml sözçüsü Dmitri Peskov əlavə edib, Ukraynaya silah nəqli Kiyevdə vəziyyəti daha mürəkkəbləşdirib və Kiyev qərb ölkələrin oyuncağına çevrilib. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu paytaxt Tehranda 30, Təbriz 26, Müqəddəs Məşəd 29, Ərdəbil 24, Bakı 27, Şuşada 22 dərəcədir. Bugün cümə miladi 2022 iyunun 3-ü, Hicri qəməri 1443, Zilqəddənin 3-ü, 1401, Xordadın 13-ü ilə bərabərdir. Gün orta azanı 12:39 dəqiqədə, axşam azanı isə 20:22 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi icmalı proqramının bu hissəsində mən yenə də sizləri salamlayıram. Bugün də Azərbaycanla Ermənistan arasında gedən son proseslər haqqında siz əzizlərlə mən danışıq aparacağam. Mövzumuzla əlaqədar ekspertlərin fikirlərini və nöqteyi nəzərlərini öyrənmişik. Müqəddəm olaraq mən bunu demək istəyirəm ki, son Brüssel görüşündən sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında Avropa Şurası Birliyinin prezidenti Şarl de Mişelin vasitəsilə sərhədlərin delimitasiyası üzrə birgə komissiya yaradıldı və bu birgə komissiyanın ilkin iclası Ermənistanla Azərbaycan sərhədlərində görüşü keçirildi və qərar alındığı növbəti görüşdə də Moskvada keçirilir. Sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası Azərbaycanla Ermənistan arasında uzun süren bir prosesdir. Ekspertlərin fikrincə 11 ildən ta 15 ilə qədər zaman lazımdır ki, iki ölkə arasında sərhədlər müəyyənləşdirilsin. Bu isə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesində ən mühüm maneələrdən biridir. Çünki Ermənistan daxilində qalan 7 kəndi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kərik kəndini tələb edir. Müqabildə Ermənistan üçün də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bu dəqiqəyə qədər bitməyibdi bunu. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirib, o bildirdi ki, Azərbaycan prezidentinin fikrincə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bitib, amma Ermənistanca bu münaqişə bu günə qədər bitməyibdi. Ona görə mənim zəndimcə və ekspertlərin fikrincə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin bağlanması və iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması ilə əlaqədar çoxlu-çoxlu maneələr var və bu uzun sürən bir prosesdir. Yəni bir gecədə Avropa Şurası Birliyi prezidenti Charles Michel'in vasitəsilə baş tutan bir məsələ deyil. Hər halda bu arada Rusiya da böyük rol ifa edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin neçə yollar Ermənistanla Azərbaycanın dövlət başçılarına ev sahibliyi edibdir. Memorandumlar imzalanıbdır, sənədlər imzalanıbdır və hal-hazırda Rusiya sülh məramlı qüvvələri Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət edir və hələ də Dağlıq Qarabağ bölgəsi Rusiya qüvvələrinin nəzarətindədir və bu arada Rusiyanı faktor tutmaq olmaz. Yəni Ermənistanla Azərbaycan arasında hər hansı bir sadiş imzalansa, burada sözsüz ki Rusiya rolu ifa etməlidir, Rusiya öz sözünü deməlidir. Yəni və Rusiya buna imkan verməz ki, Qərbin vasitəsilə onun zonasında hər hansı bir sadiş imzalansın. Son günlər ərzində də Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Zənginar rayonuna səfər elədi və orada Ağırlı kəndi istifadəyə verdi. Zənginar rayonunda yenə də çıxış etdi və bildirdi ki, Azərbaycan Ermənistanla sülh müqaviləsini bağlamağa tam şəkildə hazırdır və bunun üçün demək olar ki, Ermənistan imzaladığı öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanınmalıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü Ermənistan tanımasa, Azərbaycana qarşı ərazi iddiası irəli sürsə, Azərbaycan da müqavilə Ermənistanın əleyhinə ərazi iddiaları irəli sürə bilər. O cür ki, bilirsiniz, son Brüssel görüşündən sonra Ermənistan daxilində Ermənistan müxalif partiyalar Nikol Paşinyan əleyhinə aksiyalar keçirdilər və onu Ermənistan amallarına xəyanətdə ittiham etdilər və bildirdilər ki, Brüssel anlaşması baş tutmasın. Yəni, sərhədlərin delimitasiyası məsələsinə işarə olurdu. Çünki onlar deyirlər ki, sərhədlərin delimitasiyası baş tutarsa, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisində daxilində qalar və Qarabağ Ermənistandan həmməşəlik ayrılar. Bu isə Ermənistan daxilində o cümlədən Daşnaksiyon partiyasına qəbul olunmaz bir mövzudur. Bu mövzuya isə, yəni aksiyalara isə Robert Kosaryan və Serja Serkisyan rəhbərliyi edir Ermənistanın keçmiş liderləri və Qarabağ klanları. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ötən günlər ərzində Zənginar rayonunda çıxış etdi həmin mövzu ilə əlaqədar və eks-prezidentlərə xəbərdarlıq etdi. Bərabər Azərbaycan prezidentinin həmin çıxışını dinləyirik.
Bugün post-münaqişə gündəliyinin formalaşmasında Azərbaycan öz sözünü deyir və bu söz həlledicidir. Amma bununla bərabər biz heç bir qeyri-real tələb də irəli sürmürük. Biz deyirik ki, bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyın, sərhədləri gəlin müəyyən eləyək, hərə öz ölkəsində yaşasın, bir-birinin işinə qarışmasın. Və mənim tərəfimdən irəli sürülmüş sülh müqaviləsi üçün 5 əsas prinsipin mahiyyəti də budur. O cümlədən bir-birinə qarşı ərazi iddialarından əl çəkmə prinsipi də böyük önəm daşıyır. Və Ermənistan rəhbərliyi bu 5 prinsipi qəbul edib. İndi nəsə əlavə etmək istəyir, amma əsas fundamental prinsiplər budur. O ki, qaldı ermənilərin Azərbaycanda yaşamasına, istər Qarabağ bölgəsində, istər başqa yerlərdə, burada heç bir problem yoxdur. Azərbaycan çox millətli, çox konfessiyalı bir ölkədir. Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların nümayəndələri rahat yaşayırlar, bütün hüquqlardan istifadə edirlər. Heç vaxt Azərbaycanda milli dini zəmində ayrı seçkilik olmayıb və olmayacaq. Ona görə Azərbaycanda yaşayan ermənilərin hüquqları, təhlükəsizliyi, Azərbaycanda yaşayan digər xalqların təhlükəsizliyi, hüquqları qədər önəmlidir. Burada hansısa xüsusi imtiyazdan söhbət gedə bilməz. Bir də ki, dünyada, Avropada təcrübə var. Avropada indi müxtəlif konvensiyalar var. Həm Avropa Şurası ölkələri bu konvensiyalara qoşulublar, həm Avropa İttifaqı ölkələri çərçivəsində qaydalar var və deməli rəsmi sənədlər var. Burada hər şey göstərilib və biz bu ümumbəşəri trend, yəni meyil deməli məcrasında gedirik. Ermənistan əgər hansısa xüsusi tələb irəli sürərsə, bilməlidir ki, bizim də bir çox tələblərimiz ola bilər. Çox da uzaq olmayan məsafədə bizim qədim torpağımız Qərbi Zəngəzurdur. Biz Ermənistana qarşı ərazi iddiası ilə çıxış etmirik ki. Amma əgər onlar bizə qarşı ərazi iddiası ilə çıxış edəcəksə, biz niyə etməməliyik? Tarix var, hər kəs açsın, baxsın kitablara, ensiklopediyalara. Nə vaxt Qərbi Zəngəzur bizdən ayrıldı, Ermənistana verildi? Noyabr 1920-ci. O ki, qaldı ermənilərin Azərbaycanda yaşamasına, bu tarixi də hər kəs yaxşı bilir. Rus 19-cu əsrin əvvəllərində kütləvi sürətdə Şərqi Anadolu'dan ermənilər köçürülüb və Azərbaycanda Qarabağda məskunlaşdırılıb. Bunu biz hamımız yaxşı bilirik. Və o ki, qaldı Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətinin yaradılmasına 1923-cü ildə, onun da heç bir əsası yox idi. Bu, qanunsuz bir addım idi. Sadəcə olaraq bir saat bombasını Azərbaycanın canına salmaq və istənilən ananı partlatmaq və xalqımızı məhv etmək məqsədi daşıyır. Heç bir əsası yox idi orada hansısa bir Muxtar vilayət yaradılsın, özü də Şuşanı da salmışlar onun içinə. Ona görə mən nə üçün bunu deyirəm? Çünki Ermənistanda faşistlər hələ, necə deyirlər, baş qaldırmağa cəhd göstərirlər və onlara elə gəlir ki, əgər onlar hakimiyyətdə olsaydılar, müharibənin nəticələri başqa ola bilərdi. Qətiyyən yox. Onlara elə gəlir ki, əgər onlar hakimiyyətə gəlsələr, nəyisə əldə edə bilərlər. Qətiyyən yox. Əksinə, əgər onlar istəmirlər ki, onların başı bir daha əzilsin, otursunlar və bu tərəfə heç baxmasınlar. Biz hələ ki, səbrlə bu mənzərəni izləyirik, amma hər an, hər an Ermənistan faşistləri də bilsinlər. Bizə hürməyə çalışan faşistlər. Hər an onların dərsini verməyə bir daha hazırıq. Necə ki, İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı. İndi kimdir Ermənistanda meydan sulayan? İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Qarabağdan doğuşan kimi qaçan Sarkisyan Kaçeryan cütlüyü. Onlar əgər belə qəhrəman idilərsə, niyə qaçmışdılar? Oturaydılar, vuruşaydılar. Hər ikisi Xankəndində idi. O cümlədən onların keçmiş müdafiə naziri. İndi bizi hədələməyə çalışırlar. Niyə qaçmışsınız Doğuşan kimi? Bunu unutmasınlar. Və bizim gücümüzü hər an görüb buna adekvat addım atsınlar.
Bəli, əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, gün siyasi izmolu proqramı da davam edir. Özür ki, bilirsiniz, son üst tərəfli Brüssel görüşündən sonra Rusiyanın xaricişlər naziri Sergey Lavrov Azərbaycanlı həmkarı Zeyhun Bayramova telefonla zəng edib Brüssel görüşü haqda məlumat alıb. Bu danışıqda Azərbaycanın xaricişlər naziri bildirdi ki, hər hansı bir anlaşma memorandumunun imzalanması Rusiyanın vasitəsiliklə 10 noyabr 2020-ci il və ondan sonrakı imzalanmış üst tərəfli anlaşmalara əsasən əldə olunacaq. Və beləliklə rəsmi başı Rusiyaya bildirdi ki, narahatlıq heç bir əsas yoxdur və Rusiyasız heç bir sənədə imza atılmayacaq və iki ölkə arasında yaradılan sərhədlərin delimitasiyası üzrə birgə komissiyasında növbəti iclası Moskvada keçiriləcək. Ekspertlərin fikrincə, bu Rusiyanın müzakirələrində Avropa İttifaqı obyektiv olaraq Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı dominantlığına davranış nümayiş etdirmir və bu mənada da Rusiya bu ərazidən faktiki olaraq təzidən sıxışdırılıb çıxarılacaq. Çünki Avropa İttifaqının mövqeyi daha obyektivdir. Bu mənada Rusiyanın narahatlığı ondan ibarətdir ki, son görüşdə Rusiyanın istəyinə uyğun olmayaraq Qarabağda ermənilər status məsələsi və həmçinin təhlükəsizlik məsələsi gündəmə gətirilməyibdi. Bundan savayı ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan prezidenti dəfələrlə rəsmi şəkildə bildirib ki, Qarabağ münaqişəsi artıq bitib və Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin edilib və rəsmi başı Qarabağın statusu ilə əlaqədar heç bir müzakirəyə qatılmayacaq və orada yaşayan ermənilər sair dini etniklər kimi ölkə daxilində öz qanuni hüquqlarına malik olacaqlar və təhlükəsizliklərinə də zəmanət verilir. Lakin son Brüssel görüşündən sonra Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan bildirdi ki, Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan üçün bitib, lakin Ermənistan üçün münaqişə hələ bitməyib. Eyni halda Qarabağda yerləşən qondarma rejimin başçısı Aray Kartunyan da İrəvanda Ermənistanın başnaziri ilə görüşdə bildirmişdi ki, Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın tərkib hissəsinə qayıtmayacaq və sərhədlərin delimitasiyası üzrə birgə komissiyanın yaradılmasından sonra İrəvanda Nikol Paşinyan dövlət əleyhinə aksiyalar keçirildi. Aksiyalara isə işarə etdiyim kimi keçmiş liderlər Robert Kosaryan və Sergey Sarkisyan Paşinyanı istifaya tələb edərək rəhbərlik edirdilər və bildirdilər ki, Qarabağın əldən getmiş əraziləri, o cümlədən Şuşa şəhəri Paşinyan hakimiyyətdən getdikdən sonra öz həllini tapacaq. Mən həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycan olan ekspertlərin fikirlərini öyrənmişəm. Siyasi ekspertlər Sabir Məmmətli və Xaqani Cəfərli və Azərbaycan Sosialist Partiyasının sədri Elşən Həsənovla müsahibə edib bunların fikirlərini və nöqteyi nəzərlərini öyrənmişəm. Bərabər hamınızı müsahibəni dinləməyə dəvət edirəm.
Rusiya çox narahatdır. Çünki Avropa İttifaqı obyektiv olaraq Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı dominantlığına razılıq davranış nümayiş etdirmir və bu mənada da Rusiya bu ərazidən faktiki olaraq tədricən sıxışdırılıb çıxarılacaq. Çünki Avropa İttifaqının mövqeyi daha obyektivdir və region dövlətləri üçün də həmin iqtisadi, həmin ictimai inkişaf baxımından çox önəmlidir. Bu mənada Rusiyada narahatçılığı ondan ibarətdir ki, son görüşdə Brüsseldə Rusiyanın istəyinə uyğun olmayaraq Qarabağda ermənilərin status məsələsini və həmçinin təhlükəsizlik məsələsini gündəmə gətirilməyib və eyni zamanda ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ ifadəsi də işlənilməyib. Minsk qrupunun da bu məsələyə aidiyyəti olmadığı da bir daha orada qeyd olunub, çünki Minsk qrupu haqqında da bir ifadə işlənilməyib. Yalnız sərhədlərin demilitasiyası, sərhədlərin ərazi bütövlüyünün tanınması məsələsi gündəmdə olub və bu da vurgulanıb. Bu mənada bu fikirlər Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı davranışına tamamilə ziddir və ona görə də Azərbaycana qarşı müəyyən təzyiq mexanizmləri işləyib, hazırlayıb. Əgər diqqət yetirirsinizsə, Rusiya həm də Qarabağda olmayan Rus icmasını formalaşdırır. Onun rəhbərini, separatçıların rəhbəri Arayik Arsunyanla görüşünü təşkil edir. Eyni zamanda Rusiya Moskvadan oğurlanmış və Xan kəndinə gətirilmiş Andrey Saxarovun heykəlini burada, büstünü burada qoyur, açılış təşkil edir. Eyni zamanda Maria Zaxarova, Rusiyanın Xarişlər Nazirinin sözcüsü, ən azı iki dəfə Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaza dair təşəbbüsünü açıq şəkildə tənqid edir və hətta elə hesab edir ki, Avropa İttifaqı qobud şəkildə bu proseslərə müdaxilə edir və ifadəsi də belə gəlir ki, Rusiyanın burada fəaliyyətini heçə endirir. Bu mənada görünür ki, Rusiya çox narahatdır və bu narahatlığın davamı olaraq həmin Rusiya sülh məramlarının rəhbəri Volkovun da məhz Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ilə yox, Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi ilə görüşü təşkil olunur və ermənilərin təhlükəsizlik məsələsini müzakirə etməyə cəhd edirlər. Bu açıq şəkildə Azərbaycana təzyiqdir.
Avropa Birliyinin vasitəsilə Brüsseldə Azərbaycan prezidenti və Ermənistan başnaziri arasında keçirilmiş görüş irəliyə doğru bir addım idi. Xüsusilə də sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı əldə olmuş razılıq çox ciddi məsələdir və hesab edirəm ki, bu məsələdə ilkin razılıq bütövlükdə münaqişənin həlli ilə bağlı irəliyə doğru bir addım kimi qiymətləndirə bilər. Mənim qənaətimdə sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası bütövlükdə sülh müqaviləsinin təməlini təşkil edəcək məsələlərdən ola bilər. Əgər sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası baş verməsə, o zaman sülh müqaviləsini əldə etməkdə, sülh müqaviləsi imzalamaqda çox çətin olacaq. Ona görə də sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı məsələdə ciddi və sürətli addımlara ehtiyac var. Amma burada bir sıra problemlər var. Problemlər xüsusilə Azərbaycanın Ermənistan ərazisindəki anklavlarına gedir, anklavlarla bağlıdır. Məlum olduğu kimi, Sovet dövründə Azərbaycanın Ermənistan ərazisində bir neçə anklavı mövcud idi. Həmin anklavlar xüsusilə Qazax rayonunun 7 kəndindən və Naxçıvanın bir kəndindən ibarətdir. İndi təxminən münaqişənin başlanmasından keçən və Sovet İttifaqının dağılmasından ötən 31 il ərzində həmin ərazilərdə Ermənistan məskunlaşma həyata keçirir və bundan başqa Ermənistanın bir çox yer üstü layihələri, infrastruktur layihələri həmin kəndlərin ərazisindən keçir. Ona görə də indi həmin kəndlərin Azərbaycana qaytarılması bu denotasiya məsələsində ən ciddi nöqtələrdən biridir, ən ciddi problemlərdən biridir. Ancaq hesab etmirəm ki, bu həll edilməz deyil. Bu problemləri həll etmək olar və xüsusilə hesab edirəm ki, ərazilərin dəyişdirilməsi prinsipi ilə Azərbaycan həmin 7 kənddən o şərtinə imtina edə bilər ki, özü üçün strateji əhəmiyyət daşıyan başqa bir yerdə Ermənistanda müəyyən qədər, yəni həmin kəndlərin ərazisi qədər Azərbaycana torpaq güzəşdə gedə bilər və beləliklə də problemlər həllini tapa bilər. Qeyd edeyim ki, təbii sərhədlər, yəni çay və digər dəniz hövzəsi, su hövzəsi olmayan yerlərdə bir qayda olaraq dövlətlər arasında sərhədlərin delimitasiyası çox çətin məsələ olur.
Aparılan danışıqlarda, istər Moskva, istərsə də Brüssel danışıqlarında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü müzakirə obyekti deyil və ermənilərin Azərbaycan ərazisində gələcəkdə hər hansı bir statusa malik olacaqları barədə söylədikləri fikirlər elə erməni tərəfinin də ortaya atdıqları əsası olmayan, həqiqəti özündə əks etdirməyən fikirlərdən başqa bir şey deyildir. Azərbaycan ərazisində yaşayan erməni millətinə mənsub olan şəxslər Azərbaycan vətəndaşıdırlar və Azərbaycan qanunvericiliyini əsasən də hüquqlara malikdirlər. Görüşlərin hər hansı birində də istər Rusiya rəhbərliyi, istərsə də cənab Mişel tərəfindən Qarabağ ifadəsinin işlədilməməsi də danışıqların Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində aparılmasına əyani sübutdur. İşi qaldı danışıqların dalana dirənməsinə, bəli, danışıqlar dalana dirənə bilər. Bölgədə münaqişə yaradaraq, oraya sülhməramlı adı altında hərbi kontingent yerləşdirən Rusiya, istər Azərbaycan, istərsə də Ermənistana təzyiq vasitəsi olaraq, öz təsir qüvvəsindən istifadə edə bilər və bu da yəqin ki, belə də olacaqdır. Təbii ki, Rusiya dövlət olaraq zəifləmədikcə, digər bölgələrdə olduğu kimi, Qafqazda da əminamanlığın olması sual altındadır.
Əziz və hörmətli Ara Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi zimolu proqramı da burada sona yetdi. Hələlik isə mən siz əzizlərlə sağollaşıram.
Davam etdirir Qaran Radiosu ilk efir vaxtını və o dostlara ki, bu dəqiqədən bizə qoşublar, onları da salamlayıram və hamınıza ən dəyərli gün, yüksək səviyyəli anlar, xoş dəqiqələr arzu edərək dəvət edəcəm ki, eşidəsiz ailəvi mövzuları araşdıran, ailə sağlamlığını axtaran, ailələrə can sağlığı diləyən Yaşa Həyat verilişini ki, 45 dəqiqə müddətində efirdə olacaq.
Layla evim eşicim, kızıl olsun beşik. Olum
mu kurban hisseler, burnum haçan hisseler.
Anam batım kız gelin, geldi konaki düz gelin. Yedi oğlan isterem, birse dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa. Hayat.
Arkansa saadet ayrılır ayrılır bizi taştan. Arkansa saadet ayrılır ayrılır bizi taştan. Yüreğimde mahabbet, mahabbet, mahabbet. Ya nasip ya kısmet.
Başlayan və mühürbən tanrıyadı ilə verilişimizi başlayırıq, hörmətli və dəyərli dinləyicilər, səkli eşidənlərimiz Yaşı Həyat verilişində xoş gördük sizi. Xeyr olsun, hər birinizi salamlayıram. Hörmətli eşidənlər, dəyərli yar yoldaşlarımız, bizim daimi dinləyicilərimiz, halınız necədir? Görüşündə bir daha da siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğuna gəldik. Aran Radiosunun canlı efirində sizinlə olacaq. İnşallah bu gün də sözümüz, söhbətimiz həyatımızda, ailə həyatımızda sakitlik və dincilik haqqında olacaq. 0098910-893-8718 bizim numaramız. Bu numara vasıtasıyla bizimle alakalı olabilirsiniz değerli dostlarımız. Dostlar, sakitlik, dincilik hayatımızın demək olar ki, ən önəmli məsələlərindən biridir. Dinc həyat, sakit və aramlıqla yanaşı bir həyat bir çoxlarının arzusudur. Niyə? Çünki həyatlarında sakitlik yoxdur. Həyatlarında dincilik yoxdur, rahatlıq yoxdur. Həyatlarının hər bir mərhələsində yeni-yeni streslərlə üzləşirlər. Bu streslər qaçılmazdır, amma streslərə nəzarət etmək lazımdır. Stres və mənfi həyəcanları kontrolda biz saxlamalıq. Belə olmadığı təqdirdə dəyərli dostlarımız, həyatımız hər zaman streslə yanaşı olacaqdır və nəticə itibarilə həyatımızda aramlıq, sakitlik və dincilik olmayacaq. Mütləq və mütləq dəyərli dostlarımız, diqqət yetirməliyik bu məsələyə ki, bizim sakitliyimizi əlimizdən alan amillər nədir? Və biz bunları bir siyahı almalıyıq, hansı məsələ, hansı mövzu, hansı bir hadisə və nə kimi rəftarlar bizim əsəblərimizi pozur, bizə stres yaradır, bizi narahat eləyir və bizim aramlığımızı əlimizdən alır. Bəs bir siyahı yazmalıyıq, siyahı hazırlamalıyıq, istər ailəmizdə, İstər iş mühitində, iş yerində əməkdaşlarımızla, yaxud ailə üzvləriyle və yaxud qohumlarımızla, tanışlarımızla, dostlarımızla bizi narahat edən məsələlər nədir, bizim sakitliyimizi əlimizdən alanlar nədir və biz bunu bildikdən sonra, bu siyahını hazırladıqdan sonra mütləq və mütləq bunlardan biz uzaq gəzməliyik, bu məsələləri ya həll etməliyik, ya da o məsələləri bizə yaradan insanlardan uzaq durmalıyıq. Bəli, dəyərli dostlarımız, bizim sakitliyimiz olmayanda, dinciliyimiz olmayanda, rahat olmayanda və belə deyək, narahat olanda, əsəbi olanda, stresli olanda, yəni zehnimiz qarışır bizim, beynimiz qarışır, beynimiz, könlümüz sanki bir fırtına içərisindədir. Yəni, bir tələtum baş verir bizim daxili aləmimizdə. Bizim halımız yaxşı olmur, biz həyatdan həzz ala bilmirik, biz həyatdan ləzzət ala bilmirik. Və həmişə narahat oluruq, həmişə pozun oluruq, həmişə belə-belə deyək də küslü bir vəziyyətdə oluruq, mühitlə, insanlarla əlaqəyə girə bilmirik, sanki biz onlardan küsmüşük, bizim halımız xoş deyil, biz stresli bir vəziyyətdəyik. İnşallah ki bu hallardan her birimiz uzak durak dayarlı işidenlerimiz. Yani çalışak ki her zaman halımız hoş olsun. Özümüz isteriz ya. Yani her bir kez ister ki hali her zaman hoş olsun ama deyir ki koymayırlar, imkan vermeyirlər. O kadar kenar meseleler olur, o kadar müdaxileler olur ve bizim elimizden de haricdir. Yani biz hiç değil bu mesele. Başkalardır ki bu problemleri bize yaradırlar ve bizim hayatımızda sakitliğimizi, dinçliğimizi elimizden alırlar. İnşallah ki böyle olmaya ve bir çalışaq ki her zaman dinç ve sakit bir hayat yaşayaq. Bir güzel mahnıyla verişi devam ettirmek isterdim. Əməkdaşlarımız Bahattin Xorasanlının sesiyle bir mahnı seslendirirler. Eşidək sonra qulluğunuz olacaq.
Yine gökyüzünü bulut aldı yar. Ah niye gelmedin, harda kaldın? Yine gökyüzünü bulut aldı yar. Ah niye gelmedin, harda kaldın? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar.
Ah bakıram yağışa, gedirem o başa, gelirem bu başa. Atırsan yağışa, belki de başını atırsan balışa.
Gülüm harda kaldı, kaş karaldı. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar.
Yar gelir görüşe, gözün aydın yar. Sürüşe sürüşe, gözüm aydın. Yar gelir görüşe, gözüm aydın yar. Sürüşe sürüşe, gözüm aydın.
İslanıp üstü başı yaz yağışından yarımın. Dökülür bir can alan naz bakışından. İslanıp üstü başı yaz yarışından yarımın. Dökülür bir can alan naz bakışında.
Ah kurbanam nazına, yurdumun kızına, kışına yazına. Ah bal kimin sözüne, kahkara gözüne, ay kimi yüzüne.
Gülüm hoş gelmişsen, benimki sen. Ayı türil dolanırız güzelim sen, güzelim. Ayı türil dolanırız güzelim sen. Ayı türil dolanırız güzelim sen, güzelim. Ayı türil dolanırız güzelim sen. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar.
Ah bakıram yağışa, gedirem o başa, gelirem bu başa. Atırsan yağışa, belki de başını atırsan balışa.
Gülüm harda kaldı, kaş karaldı. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar.
Bəli dostlar, bir gözəl mahnı dinlədik. Üstad Bahattin Xorasanın səsi ilə yarı yaxşı olanın həyatında nə qəmi, nə kədəri ola bilər. İnşallah ki, ailelerde, çiftlikler arasında, hususla genç ailelerde, şu böyle diye işte güzel, hoş ve könül okşayan bir yaşayış olsun ve hoşbaxt yaşayışlara devam ettirsinler değerli dostlarımız, hürmetli eşidenler. Yaşa Hayat Verilişini dinleyirsiniz Aran Radyosu'ndan. Mövzumuz dostlar, hayatta dinclik və sakitlik haqqındadır, rahatlık haqqında biz söhbət edirdik. Nömrəmizi unutmayın, bizimlə əlaqədə olun lütfən 00989108938 bizim nömrəmizdir. Sual verirəm istəyirəm, yəni mən bu sualla sizə müraciət edirəm ki, həyatınızda sözün əsil mənasında aramlıq varmı, sakitlik varmı? Əgər yoxdursa, onun səbəblərini siz nədə görürsünüz? Yəni, nə kimi amillər, nə kimi səbəblər, dəlillər sizin sakitliyinizi pozmuşdur? Bax, bu suala hər bir kəs cavab verməli, cavab verərsə, onda probleminin bir çox səbəbləri aydın olar. Problem aydın olduqda, onun səbəbləri müəyyənləşdikdə, əlbəttə ki, ona həll yolu axtarmaq da və tapmaq da asan olacaq. Şahit verici devam edilir. Başka bir hissiyle kulluğunuzda olacak biz. Əməkdaşımız Hanım Xeyir de bu saat koşuldu bize. Hanım Xeyir, sizi mən salamlayıram.
Salamlarım sizi, aziz dinleyicilerimizi ve güzel mövzunu seçtiğiniz için de teşekkür ederim. Sağ olun. Dərin bir mövzudur. Ciddi yanaşmalıyıq bu mövzuya ve dincilik, toxtaqlıq hissinə malik olmaq məncə bir özel məsələyə bağlı deyil. Bir daxili his olmalıdır, daxili hisslərimizə bağlıdır ki, biz nədən artıqraq ləzzət aparaq, nələr bizi əziyyət edə və həyatda bizim demək olar ki, istədiklərimiz, tələblərimiz nə ola? Niyə ki, hər zaman artıq tələblər etidaldan çıxanda bizim istədiklərimiz səbəb olur ki, bizim dinciliyimiz əlimizdən gedir, stresdə yaşayırıq.
Bəli, inşallah hər zaman balanslı ola və balansdan çıxmayaq. Dostlarımız, verişimiz davam edir bu hissdə ilə.
Sadə bir yaşayışa malik olan insanları ətraflarımızda hər zaman görə bilərik. Onlar var, sərvət, varlıqlara malik deyirlər və ya azdır onların əldə olan varlıqları, amma gözləri o qədər toxdur ki, əlində olanların qədrini bilib onlardan istifadə etməklə ləzzət aparıb və toxdaq bir həyatlarını sürə bilirlər. İnsan vardır ki, əksinə hər şeyi vardır. Necə mərtəbəli evlər, ən bahalı maşınlar, xeyli imkanlar, amma bu varlıqlar onu qane edə bilmir və onda dinclik hissi yaranmır. Stres, nigarancılıq, pərişanlıq, varlıqlara olan demək olar bağlılıqlar səbəb olur ki, onun gözündən bu məsələlər düşür və boşluq yerlərini doldura bilmir.